de Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi bos días. Ánxel Lema vive en Sada e a súa vida cambiou radicalmente hai 17 anos. Era electricista e ao seu traballo en moto e unha fatalidade deulle a volta a súa vida.
Viña para traballar para Coruña na moto e un coche que viña de frente, doulle o sol de frente, cegouse e me pillou no meu carril, arrancoume a perna aí. E bueno, tuve un mes en coma, non me acordo de ni como foi o accidente, porque eu tuve moi grave, porque estuve en coma.
Dende entón foi refacendo a súa vida, fisioterapia, tratamentos e sair da casa, aínda que o corpo pida un descanso. El tiña clara unha cousa: aínda que non puido volver a traballar, non ia quedar parado.
Non podo quedar na casa, non, claro. Non, porque eu me gusta facer deporte, fago vela, fago...
Como él, unhas 60 persoas forman en Galicia a Asociación Galega de Persoas Amputadas. Participan en campañas de concienciación, aínda que a súa vitalidade sexa contaxosa, a vida de Ánxel non é un camiño de rosas. Cada certo tempo ten que renunciar a súa perna ortopédica porque un uso prolongado xeralle problemas como feridas. E 17 anos despois do accidente hai algo que non conseguiu. Parece surrealista, pero no seu concello non lle conceden a tarxeta de aparcamento para discapacitados.
A tarxeta para poder estacionar, porque dicen que estaba apto para coller o autobús. Sí, e os autobuses non estaban adaptados, daquela. Electrónica é moi boa, pero o impacto de ao baixar as escaleiras, o impacto sempre tira.
Ánxel foi unha das persoas que participou no minuto de silencio polas vítimas de sinistros viarios fronte á delegación do goberno. Un problema enorme de saúde pública, recoñecen dende a DGT, con cifras inasumibles. Máis de 80 persoas faleceron nas estradas galegas no que vai de ano. Case a metade pertencen a colectivos vulnerables, motoristas, por exemplo, como Ánxel. Entre as propostas para non resignarse, Stop Accidentes pon sobre a mesa unha: que os legisladores cambien o termo de homicidio imprudente cando se trata dun accidente de tráfico. Jean Picard.
Suprimir la palabra imprudente en el Código Penal cuando se refiere a un homicidio en el tráfico, porque si comete un delito, lo hace a sabiendas del daño que va a causar.
Escoitas Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe? Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Temos ceos parcialmente cubertos, máis nubes na metade oeste, onde se pode registrar algún orballo. Temperaturas mínimas sen cambios. Arestora temos 10 graus no interior, 13 graus nas cidades de costa. As máximas caerán hoxe. Roldarán os 16 graus nas cidades. Lugo e Santiago non pasarán dos 14.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
COPE Galicia.
Estar informado.
O prazo remata o 26 deste mes. O martes que ven falamos da presentación de recursos á sentencia do Albia do accidente de Angrois. A Fiscalía vai presentar recurso. Para non nos próximos días, e por agora non dan máis detalles, pero agárdase que pidan absolución de quen fora director de seguridade do Adif. Insistimos, aínda que non se fixeron públicos aínda os argumentos que a Fiscalía vai levar no seu recurso, si se coñece a argumentación que o entón fiscal da causa expresou nas súas conclusións finais no xuízo. Retirou daquela a acusación do exalto cargo da DIF. Entendía entón o fiscal que na súa condición de director de seguridade non infringiu o deber que ostentaba e que actuou de acordo cos procedimentos incluídos no sistema de xestión do DIF. Lembramos que na sentenza a xueza condenou a ambos, tanto o exalto cargo da DIF como o maquinista, a 2 anos e medio de cadea. E chegou o momento da verdade. O xurado popular do crime de Samuel Luiz comeza a súa deliberación. Deberán emitir un veredicto nun prazo de 72 horas. Paran para comer, paran tamén para descansar ou para dormir, por suposto. Esas horas non computan como deliberación. Hoxe durmiron nun hotel asignado, onde permanecen custodiados pola policía. A xueza insistíalles nas últimas horas na importancia da súa función.
En el hotel que está previamente asignado, allí continuarán incomunicados y con custodia policial. Esa custodia policial no es para que nos escapen, que también, sino es fundamentalmente para garantizar que ustedes no sean perturbados. Fíjese si es importante su función. Van a tener custodiándoles agentes policiales para que nadie pueda interferir en esta función tan importante que ustedes tienen.
O Tribunal Popular vaise pechar para deliberar sobre a culpabilidade dos 5 acusados de matar a golpes a Samuel. E pasou xa esta noite na cadea o detido por acoitelar un home en Carballo, na Coruña. A xuiza decretou prisión provisional comunicada e sen fianza pro mozo de 18 anos, acusado de apuñalar a outro home cun coitelo o pasado venres neste municipio coruñés. Está investigado por tentativa de homicidio. Descoñécense as causas desta agresión en plena rúa. En audiencia provincial de Ourense comezou o xuizo o home acusado de asasinar hai 3 anos a noiva do seu curmán en Belle. Tamén está procesado por deixar gravemente ferido o seu familiar. Na primeira sesión do xuizo, o acusado só respostou as preguntas do seu abogado. Segundo a súa versión, non lembra nada daquela noite. E antes de finais deste ano, a Xunta vai aprobar a oferta de emprego público a OPE da Administración Xeral pro ano 2024. Un anuncio que deixaba nas últimas horas o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.
O reto dunha importante sustitución xeracional. Neste senso, quero anunciar que antes de finalizar o ano aprobaremos unha oferta de emprego público da Administración para 2024 con 600 novas prazas de acceso libre. E con este compromiso continuaremos ao longo da legislatura a reforzar os servizos públicos de xeito planificado.
E non hai callos como os que facía a avoa. Quen teña a sorte de seguir tendo a avoa viva, quizáis poida seguir desfrutando do seu bo facer na cociña. Pero que pasa se sofre Alzheimer ou demencia? Poñer as mans na masa pode ser unha boa maneira de activar os recordos. É o que creen dende a Federación Alzheimer Galicia, que liaron algúns dos mellores chefs que temos na nosa comunidade para poñer en marcha un bonito proxecto. Os 27 chefs do grupo gastronómico Nove abriron as súas cociñas a persoas que sofren algún tipo de demencia, pero que lembran a receita pois das carrilleiras, o arroz con leite ou a torta de chicharróns como mucha.
Ai, claro, porque eu, desde fornos, non estaba acostumbrada. Eu estaba acostumbrada ao forno de leña.
Ajá.
Entonces,
con isto elaboraron o recetario Os sentidos da memoria. Ese libro vaise distribuir en 2025 a través das asociacións de Alzheimer de Galicia. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.